А зараз штосуботня релігійная міжканфесійная праграма «Сімбаль веры». У Ватыкане праходзілі ўрачыстасці ў сувязі са святкаваннем 400-х угодкаў Берасцейскай уніі. Крыху гістарычнай інфармацыі. У 1596 годзе на царкоўным саборы ў Бярэсце шляхам аб'яднання каталікоў і праваслаўных на тэрыторыі Рэчы Паспалітай была абвешчаная новая царква – уніяцкая. У такім аб'яднанні бачыліся перадумовы для незалежнасці Украіны і Беларусі ад палітычнага і ідэалагічнага ўплыву расійскай дзяржавы. Паводле уніі праваслаўная царква павінна была прызнаць вяршынства Ватыкана, аднак выкананне набажэнства павінна было ажыццяўляцца на царкоўнаславянскай мове. Лёс уніяцкай царквы на Беларусі і на Украіне склаўся па-рознаму. Але вернемся да 400-х угодкаў. Удзел у адной з урачыстых літургіяў прыняў сам папа Рымскі, які даў сваю ацэнку падзеі. Зараз на сувязі Рым айцец Ігар Лашук, ён таксама прысутнічаў на святкаваннях.
Уся праграма гэтых багаслужб, бо гэтых святкаванняў адносна з нагоды 400-годзя Берасцейскай уніі праходзіла на працягу 4 дзён. Присутничали на этой литургии все бискупы украинско-византийского обраду, чили греко-католические бискупы из Украины и так само за границей. Так само присутничало много святаров, верников из Украины, присутничало много хоров из Украины, которые вельми прихожи спевали. И тут присутничал как раз апостольский визитатор для Беларуси, отец Сергей Гаек. У часе этой литургии папа Римский Иоанн Павел II промовил указание у двух мовах, по-украинску и по-итальянску. На перамену звучав по-українську, затим уставка трохи по-італіянську, знову по-українську, знову трохи по-італіянську. Мені вельми сподобалося це казання, і вогуле так само промова його блаженіства митрополіта Івана кардинала Любачевського, тому що сподобалося, що гетим разом неяк усе було повязана. Так само памятаем, что эта уния была заключенная, не будем говорить уния, а это пановное объединение, пановное признание, можно сказать, было заключено помеж Киевской митрополией и Святым Престолом, дайко этой митрополии належала так само Беларусь. Але помимо того, что было подкреслено Киевская митрополия, и много раз было подкреслено, что украинский и белорусский народ, Украина и Белоруссия. Чи не было того, что только Украина, чи еще как-нибудь, але было завсёды подкреслено, Украина и Белоруссия были на ново, объединенные на ново, подкресливаю это, объединенные, я кажусь, стисли с апостольским престолом, эти земли, Великое князство Литовское завсёды шукали, каб абараніцца ад уплываў Москвы і каб жыць лепей і жыць у згодзе, як Христос сказаў, каб усе былі адно. І хацелі, шукалі гэтага, і знайшлі гэтага, бачучы гэтыя вялікія патрэбы для народа. І поэтому так само у сваім казанні святы айцец Іоанн Павел II мне так само, кажуць, это спадабалася, што вельмі моцна падкрэслю, что повинно быть супрацовництво на базе экуменизма помеж православными и греко-католиками. Дарыце, это, конечно, вельми тяжко, але повинно быть. И так само допомога повинна великая быть со стороны рима-католиков да греко-католиков. Повинна церква допомагать у одраджению нации, а повинны шановать один другого, и как христиане повинны дать приклад. И папа подкреслил это односин у церкви, будем говорить так, у церкви. Вот это как раз на сегодняшний час. Я лечу гэдак.
То, что велася литургия по-українську і по-італіянську. Ось не було такого відчування не вельми доброго для тих білорусів, які були.
І скільки білорусів було? Скажу щиро. Організували гетє святкування українці. І я лічу, що ми не повинні дивитися, що українці організували. Вони мають біскупів, і там засталася унія. На нашій землі вона була знищена. І можемо сказати, тепер у вас красає, не одраджається, а у вас красає з гробу. В цьому сенсі, щоб будемо реалістами, будемо глядіти правді в очі, кажуть. Потім, так само у літургії було вжита білоруська мова, некалькі молитв було виказано по-білоруську, це так само правда є, і це так само було підкреслено. Ну, я лічу, що нічого, я у цьому особисто нічого дрянного не бачу. Нічого дрянного в цьому не бачу, і якби були ми моцні, моцніші того, як був який наш біскуп, напевно, нічто було б більше для нас. Але думаю, що ще для нас нічто так само буде для греко-католіків, кажуть, для білорусів, так само нічто буде зроблено тут у Римі для святкування цих угодків до Берестейської унії.
Про святкування 400-х угодків до Берестейської унії з Риму розказував отець Ігор Лашук. А зараз про іншу церкву. Союз евангельських християн-баптистів об'єднує 180 церков на території Білорусі. На минулом тижні Союз звернувся з відкритим листом до сродків інформації. Керівництво Союзу лічить, що публікації некоторих державних газет можуть привести до релігійної ворожості Україні. Подробязності у репортажі Едварда Тарлецького.
Керівництво Союзу евангельських християн-баптистів лічить, що 60-х, 70-х годів, коли советские улады постановили цалком ликвидовать религию, подобных выпадов супруть евангелиста у белорусской прессы не было. Найперш мается на увазе артикул Сергея Шептенко «Секта баптистов без креста во имя Христа», який змещены у газете «Знамя юности» на початку этого месяца. У своем артикуле автор сцверджая, что подчас громадянской войны в России орудовали банды сектантов, якія сотнями расстреливали червоноармейцев. Что подчас Великой Айчинной войны баптисты запевнивали гитлеровцев у своей лояльности, и тому тые, у свою чергу, давали сгоду на их деятельность на оккупованных территориях. У своем дописе Шептенко ускосно навод оправдывая репрессии супроть баптистов за небыто их антигромадянской деятельности у часы коммунистичной стагнации. Автор критикует догматичные принципы и в учении евангелистов, а еще больше их материальное становище. Пиша. Офисы баптистов обсталяваны по опошних техничных досягнениях. Арендуются огромнистые залы у Тымлику и у центрах городов. Узводятся молельные домы, поблизу можно убачить припаркованные замежные авто братов. Тут же одразу уявляются городные на ускрайку города помешканни про президентской газеты «Знамя юности» и повзломанные редакционные вологи и газики, якими вымушены крестаться журналист. Власно, не тільки гэты і яшчэ некалькі артыкулаў маладзёжнага краёвага выдання пакрыўдзілі ці дакладней абурылі хрысціянаў веры евангельскай. Прынамсі, за апошні год у розных беларускіх газетах з'явілася каля паўсотні артыкулаў падобнага зместу. У асноўным на старонках рэгіянальных выданняў, нібы маючы тутэйшы характар, значыць, бліжэй да мясцовага чытача большы эфект, і адначасова далей ад сталічных назіральнікаў, здольных у кожнай такой публікацыі угледзець палітычныя матывы і па гэтай прычыне гатовых даць непажаданыя каментары. У якасці прыкладу можна прывесці і артыкул «Бойцесь лжэпрарокаў», які ў берасцейскай газеце «Зара» надрукаваў Іоанн Грудніцкі, настаяцель свята-сямёнаўскага кафедрального сабора ў Берасці. Святар засцерагае гараджанаў наведваць малельныя сходы баптыстаў, якія, на яго думку, не маюць ласкі Духа Святога і носяць на сабе пракляцця. Саюз евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў звярнуўся з лістом да старшыні Савета па справах рэлігіі пры кабінеце міністраў Беларусі Алексея Жыльскага, дзе просяць паспрыяць у спыненні публікацыі артыкулаў, скіраваных на дыскрэдытацыю евангельскіх цэркваў, распальванне варожасці і ненавісці па рэлігійнай прыкмеце. Рэдактары і супрацоўнікі газеты «Знамя юнасці» посылаются на некие неофициальные указания с кабинета министров, где от некого сверху проводят эту поклепницкую кампанию. Евангелисты ставят под сумнение такие посылки, а лечат вельми важным спынить знеславление их церкву. Кабинет министров Беларуси является сузасновальником газеты «Знамя юности». Во всем свете иснуют огульнопризнанное вызначение церквов и тоталитарных деструктивных сектов. Совет по справах религии вызначил в Беларуси недавно список этих небеспечных организаций. Баптисты у им не значатся. Меж тем, литерально месяц тому господар Жильский заявил в интервью «Народной газете», цитую, «Расповедать читачам, глядачам, слухачам об деятельности церквы, об взаимоотносинах меж конфессиями необходимо. Гэтае пытанне патрабуюць сістэматычнага асвятлення, а не нейкіх выпадковых публікацый, калі некаму раптам прыйдзе ў галаву. Хацелася б, працягвае спадар Жыльскі, каб у сродках масавай інфармацыі былі людзі, якія спецыялізаваліся ў гэтай праблематыцы, паглыбляліся б у сутнасць веравызнання, гісторыі царквы, яе стану, і якія б маглі працаваць прафесійна, кампетэнтна і далікатна, падкрэсліў старшыня Савета па справах рэлігіі. Кіраўнік дзяржаўнага органа пакуль не рэагуе на ліст евангелістаў. Узяўшы на ўзбраенне выказвання Алексея Жыльскага, кіраўніцтва Саюза вырашыла самастойна праз сродкі інфармацыі абараніць уласны гонар. Зварот да галоўнага рэдактара «Знамя юнасці» аказаўся бясплённым. Пісьмовая рэакцыя на артыкул Шыптэнка не была апублікаваная. Наадварот, рэдакцыя стала на абарону свайго аўтара. Было вырашана звярнуцца з адкрытым лістом да ўсіх сродкаў інфармацыі. У звароте, між іншим, означается, что у вынику ворожих публикаций десятки тысяч прихожанов церкви евангельских христианов-баптистов в Беларуси, а значит и 129 миллионов христианов-баптистов из усяго свету обвещаются небеспечными для громадства и для православной церкви. Баптисты николи не были ворогами этой церкви, говорится в листе. И николи у годы атеизма ниводный баптист не удельничал у зруйнаванні и знявазе православных святыняў, не докранаўся до облачения православных святаров. Усе христиане терпели разом и спочували одно одному, памятуючи слова Святого Писания. Наша радиостанция стала першей, кто отгукнулся на открытый лист. Президент Союза евангельских христианов-баптистов Александр Фересюк у интервью «Свободе» заявил.
Мы думаем, что наше государство нуждается в пути любви, терпения, может быть, покаяния, прощения и созидания нашего общества. И если средства массовой информации начнут искать врагов даже среди различных церквей и конфессий, это может привести к очень плохому результату. Поэтому мы думаем, может быть, некоторые средства массовой информации недостаточно имеют информации о различных церквях. И это открытое письмо поможет открыть глаза нашим людям. Это наша озабоченность не только за сотни тысяч христиан-протестантов нашей Белоруссии, но за всю нашу землю, потому что мы должны беречь свободу совести и воспитывать общество веротерпимости и любви к ближнему. Мы не можем сказать, что мы имеем какие-то притеснения. Где-то если возникают трудности, так я думаю, они больше от непонимания, от невежества в таких христианских ценностях. Когда вот 18 июня я встречался с патриархом Алексеем II в Москве, там был митрополит Кирилл, и они отмежевываются от публикаций, где задеваются интересы от различных конфессий. Я думаю, это не идет даже не от православной церкви, а от каких-то местных властей, которые, с одной стороны, я думаю, они даже и атеисты, а с другой стороны, они начинают вдруг бороться за православную веру.
Сказал Александр Фересюк. Усіх христианов улучшить веру у Христа, Божьего Сына, у Его збавленшую смерть и воскрешение. Тому керавництво Союза не схильно успрымать нападки некоторых газетов, як злы намер своих православных братов, як на керунок державной политики. Аднак дзяржаўныя чыноўнікі, якія ўбачаць праваслаўных іерархаў, дык адразу іх цалуюць, не павінны забывацца на інтарэсы іншых канфесій. Ворагаў хрысціянства і рэлігіі хапае ў любым грамадстве. Можна было б не звяртаць увагі на антыбаптысцкія публікацыі, каб не з'яўляліся яны на старонках падкантрольнага ўладам друку. Эдвард Тарлецкі, Мінск.
У меня вінських книгарнях з'явилася книга, дата виходу якої позначена наступним 97-м годом. Гэта не адзінкавы курыёз выдання, падрыхтаванага Менскім свята Петрапаўлаўскім саборам ды беларускім праваслаўным братствам трох віленскіх пакутнікаў, распавядае Валенціна Арлова.
Такая кніга з'явілася ў Беларусі ўпершыню. Усеабдымная гісторыя полацкай праваслаўнай епархіі ад часоў яе настаўлення ў 992 годзе і да сённяшняга дня. Яна так і азагалоўленая «Полацкая епархія». Прычым паводле неапісаных правілаў праваслаўнай царкоўнай этыкі імя аўтара на вокладку не вынесена. Замест яго цудоўны каляровы здымак царквы Спаса Праображэння, пабудаванай у Полацку ў 12 стагоддзі па волі ігуменні святой Ефрасінні Полацкай. Тут заадно адзначым нагул на звычайную ілюстраванасць кнігі, прычым не столькі дзеля аздобы выдання, колькі з мэтаю дадатковай інфармацыі. Побач з графічнымі выявамі ці не ўсіх знакамітых архіепіскапаў Полацкай праваслаўнай катэдры пададзеныя карты межаў епархіі ў розныя часы. Сённяшняму дню жыцця епархіі адведзены заключны раздзел, у якім замест словаў гавораць фотаздымкі. Прычым за прадстаўленыя работы аўтары выдання не забыліся выказаць падзяку вядомым фотамайстрам Уладзіміру Суцягіну, Яўгену Пясецкаму, Ігару Камінскаму ды Антону Степанішчаву. Упершыню ў беларускай царкоўнай гістарыяграфіі сабраныя пад адною вокладкаю багацейшыя фактаграфічныя матэрыялы. Змест выдання цалкам адпавядае па адзначанаму жанру гісторыка-статыстычны агляд. Удумлівы чытач знойдзе ў гэтай кнізе звесткі пра ўсе складаныя перыяды тысячагадовай полацкай царкоўнай гісторыі. Полацка, як вядома, пачало распаўсюджвацца хрысціянства па ўсёй Беларусі, а Полацк быў ягоным цэнтрам, і таму ў пэўным сэнсе гэтая кніга распавядае пра стан царквы ва ўсёй Беларусі. У часы ўзнікнення першай беларускай царкоўнай епархіі Полацк быў цэнтрам беларускай дзяржавы, і таму, зразумела, царкоўная гісторыя цесным чынам пераплеценая з дзяржаўнаю. Аўтар кнігі грунтуецца на багатым гістарыяграфічным матэрыяле, уводзячы ў навуковы абарот многія невядомыя шырокаму чытачу факты. Гэта асабліва датычна гісторыі полацкай епархіі ў 20-м стагоддзі. Упершыню падаюцца звесткі пра бальшавіцкія рэпрэсіі над насельніцтвамі жаночага спаса Ефрасіньеўскага манастыру. У гэтай сувязі дазволю сабе некалькі цытатаў з кнігі. У 1921 годзе разам з іншымі каштоўнасцямі была адабраная серэбраная рака прападобнай Ефрасінні. Разрабаванымі былі ўсе храмы епархіі. Тады ж быў узяты святы крыж прападобнай Ефрасінні, слядоў якога няма і дагэтуль. Настаяцельніцу манастыра ігуменню Алену і скарбніцу Ларысу арыштавалі ў 1922 годзе, калі яны адмовіліся аддаваць манастырскія і царкоўныя каштоўнасці. І далей аўтар піша. Спаса Ефрасіньеўская абіцель пратрымалася да 1928 году. Калі яе зачынялі, колькасць насельніцаў перавышала 200. Асірацелыя сёстры зачыненага манастыру туліліся па свірнах, лазнях, хаваліся ў лесе. Часам ім удавалася прыйсці да адзінага ў наваколлі дзеючага храма – манастырскай Спаса Праважэнскай царквы. З 1925 году тут, як і ў большасці яшчэ ацалелых храмаў епархіі, служылі абнаўленцы. У манаскіх келлях размясцілі інтэрнат Акрана. Перад пачаткам вайны ў епархіі не засталося ніводнага дзеючага храма. У 1942 годзе, калі на Беларусі была адноўлена царкоўная іерархія, на чале з мітрапалітам Мінскім і ўсёй Беларусі Пантелеймонам адрадзіла і Полацка-Віцебская кафедра. На яе быў прызначаны епіскап Афанасій з тытулам «Віцебскі і Полацкі». Аднак акт гэты з прычыны ваенных абставінаў меў фармальны характар, бо епіскап Афанасій не меў магчымасці знаходзіцца побач са сваёй паствай. Пазней уладыка Афанасій, узведзены ў сан архіепіскапа, апынецца ў эміграцыі ў Аргентыне і выдасць там вельмі цікавую кнігу аб царкоўнай гісторыі Беларусі. Тым не менш, аўтар кнігі зазначае, што падчас вайны і акупацыі ў межах полацкай епархіі назіраўся пэўны ўздым царкоўнага жыцця. Па жаданні царкоўнага народа там, дзе гэта было магчыма, адчыняліся храмы, адбываліся богаслужбы. Такім чынам былі адноўленыя богаслужэнні ў Полацкім Сафійскім саборы, якія працягваліся да сярэдзіны 1944 года. Сабраліся ў сваю абіцель і насельніцы Спаса і Фрасінеўскага манастыра. Усё гэта нягледзячы на тое, што ўсю левую палову манастыра, у тым ліку крыжаў Звіжанскі сабор, немцы абнеслі калючым дротам, за якім таміліся ў няволі ваеннапалонныя. Монахиням удалось отримать у немцев дозвол и 23 кастрычника 1943 года из Витебска у Спасскую церкву были вернуты мощи преподобной Ефросинии. Спочатку они были перенесены в Софийский собор, а оттуль по традиции урочисто с крестным ходом занесены у Спаса Ефросиньевскую обитель. По закончении войны обитель протягивала денежность, а вот Софийский собор у 1945 года Полоцкий горсовет представил под житло. И только до 1949 года жыхары собора были выселены, а храм передадены у аренду комитету культ основу. После войны Полоцкая кафедра не обновлялась, и епископы сюда не призначались. Церковное керавництво невеликой культости приходов здесьнялось праз Менскую епархию. До 1955 года у межах Витебской области наличивалось 26 церквов с 967, что дейничали перед тем на Беларуси. У 1956 году игуменья Спаса Ефросиньевского монастыра Элеуферия ходайничала об дозволе на ремонт свята крыжа у Звіжанскага собора. Это пытание она обмерковала с патриархом московским и всей Руси Алексием Першим и с митрополитом Минским и Белорусским Сирымам, аднак республіканскія мясцовыя ўлады ў хадайніцтве адмовілі, спаслаўшыся на тое, што манахіням цалкам дастаткова для малення той царквы, якую яны маюць. А Спаса-Прабражэнская царква была адзінай у Полацку на ўсё наваколле. Народ не забываў свае святыні, як і раней на толпамі да яе ішлі паломнікі. Напрыклад, падчас свята прападобнай Ефросіньі 5 червеня 1956 года у обитель прибыло не меньше за 5000 паломников из Ветринского, Дрезденского, Невельского, Диснинского районов. Сяроды их были и сталые паломники из Москвы, Витебска, Смоленска, Ленинграда. Починаючи с 1955 года, городские улады заборонили прописывать у монастыры новых насельников. У 1960 году улады загадали зачинить монастырь и перевести его насельников у Жировицкий мужчинский свято-устинский монастырь. 11 50 сестров монастыра приняли эту умову и переехали у Жировичи. Остатние, які у 20-е годы, тулились где кто, ожидаючи жить неподалеку от обители. Игуменья Элеуферия, протестующе супрать рашение об закрытии монастыра, накировала уладам свое обвиняющее слово, подкресливши, что постанова об закрытии церкву нагадывает часы Нерона, які знищал церкви, а так само Наполеона, які тримал у церквах коней. Одночасово с закрытием монастыра и шел процесс закрытия храмов. За один только 1961 год у Витебской в области было зачинено 10 церквов. У самим Полоцку дейной заставалась у Спасским монастыры церква, якая она была статус приходской. Одраджение церковного життя отбылося только про 30 годов. Его початок связан с обновлением Полоцкой епископской катедры и Спаса Ефросиньевского монастыра. Конец цитаты. Означаючи шматлікія вартасці гэтыя кнігі, нельга, аднак, не ўбачыць ідейныя выдаткі, звязаныя, зразумела, з канфесійным патрыятызмам аўтара. Два з паловаю вякі жыцця беларусаў ва уніяцтве падаюцца толькі ў негатыўным асвятленні. Францішка Скарыну аўтар упарта называе Георгіем, хоць, як вядома, гэтая спрэчка даўно вырашаная навукоўцамі. З шасці радкоў, прысвечаных асобе перша друкара, нічога не магчыма даведацца пра ягоны ўклад у пашырэнне слова Божага на Беларусі. Не сказана нават, што Скарына першы сярод усходніх славянаў пераклаў і выдаў на мове набліжанай да мовы старабеларускага пісьменства 23 кнігі Біблії. І самае можа быць істотнае сёння. Хацелася б бачыць гэтую кнігу не на расійскай, а на беларускай мове. Тым больш, што ў ліку выдаўцоў позначенное белорусское братство трех виленских покутников, а выдрукованная книга у Белостоку, у выдавецтве Орд Друг. Валентина Орлова для Радио Свобода, Минск.
Мы все дети одного Бога. Нават тыя хрысціяне, што блудзяць, і тыя, якія праўдзівыя, сказаў калісьці наш земляк Францыск Карына. Для ўсіх нас штосуботняя рэлігійная гутарка айца Канстантына.
У шостую нядзелю пасля пяцідзясятніцы чытаецца ўрывак з 9 раздзелу Евангелля паводле Мацвея. У ім гаворыцца пра аздараўленне Хрыстом у Капернауме з паралізаванага чалавека, якога прынеслі на насілках 4 сябры. У гэтым часе Ісус вучыў народ, сабраны ў доме Пятра. Акрамя апосталаў, на толпу прыхільнікаў і скептыкаў прыйшлі таксама фарызеі ды кніжнікі, якія сачылі за Хрыстом, спрабуючы ўлавіць яго на нечым супрацьзаконным або падазроным. Спаралізаваны чалавек, перакананы ў сваіх грахах, з боязей думаў пра сустрэчу з Хрыстом. Аднак сябры развеялі яго сумненні. Не могучы з насілкамі прабіцца праз натоўп, яны разабралі страху хаты і апусцілі хворага да ног Ісуса. Хрыстос убачыў жаласны стан чалавека і благальны позірк спаралізаванага. Ведаючы, што больш за фізічнае здараўленне ён патрабуе даравання ягоных правінаў, Ісус сказаў хвораму: «Даруюцца табе грахі твае. Устань ды ідзі». Цяжар роспачы ўпаў з сэрца хворага чалавека, і бальзам прабачэння супачыў на ім, апраменьваючы ягоны твар. Разам з фізічным аздараўленнем перамянілася ўся ягоная сутнасць. Аднак прысутныя там прадстаўнікі афіцыйнай рэлігіі убачылі ў акце прабачэння грахоў блюзнерства. «Хто можа адпускаць грахі, як не сам Бог?» – думалі яны. А Христос, читаючи у їхніх думках, промовив до їх: «Каб ведали ви, що син чоловічий має уладу даровать грахи». Євангельське оповідання про спаралізованого чоловіка звертає увагу на питання чоловічої солідарності, спагади і добрині. По-перше, хворий чоловік мав сябров, які підбадьорили його, розвіяли сумненні, переконали шукати порятунку. Яны не абмежаваліся пустымі словамі спачування, але зрабілі ўсё, што маглі, каб хворы здаравеў. Літасць, спачуванне або шкадаванне могуць быць пустыя і дарэмныя, але могуць таксама ператварыцца ў дзеянне. Пра падобны выпадак са спаралізаванай дзяўчынай, якая пакахала маладога афіцэра, пісаў у сваёй кніжцы «Нецярплівасць сэрца» Стэфан Цвайг. Офіцер не ведаў, ці дзяўчыну кахае, ці проста шкадуе. Ён ажаніўся з ёю, але з сэрцам поўным дылемаў і дакору сумлення. Лекар, які разумеў яго ўнутраныя нелады, вытлумачыў яму сутнасць яго супярэчлівых пачуццяў. «Існуе дваякая літасць», – гаварыў ён офіцеру. «Адна маладушная і сентыментальная, якая на самой справе з'яўляецца нецярпеннем сэрца, што жадае пазбыцца прыкрых уражанняў, выкліканых чыімісі пакутамі, і другая літасць, не сантыментальная, але шчырая, літасць, якая ведае, чаго хоча дасягнуць, і якая здольная пратрываць да канца жыцця, а нават паза яго канчыну. Вакол нас мноства людзей, якім больш за нашае спачуванне патрэбная дзейная дапамога. Аднойчы пасля паховінаў бацькі шматдзетнай сям'і удзельнікі жалобнай трызны голасна і шматслоўна расчульваліся над незайздросным лёсам удавы і дзяцей-сіротаў. Толькі адзін чалавек маўчаў. Затым ён устаў і палажыў перад удавой банкнот, кажучы: «Вось маё спачуванне для гэтай сям'і. А якое вашае?» – звернуўся ён да прысутных. Спачатку наступіла некаторае замяшанне, але неўзабаве на стале вырасла немалая куча грошаў для беднай сям'і. Святое Пісанне заклікае браць на сябе цяжары адзін аднаго. Бываюць цяжары такія, як праца, выхаванне дзяцей, хатнія абавязкі або ўтрыманне сям'і, якія чалавек мусіць несці сам. Бываюць, аднак, і такія, якія несці могуць нам памагчы сябры. Гэта неспадзяваная гора, хвароба, сямейныя клопаты, адзіноцтва або душэўныя перажыванні. Браты, любоўю служыце адзін аднаму. Хай кожны рупіцца не толькі пра сябе, але і пра іншых, заклікаў апостал Павел. Христос кожны дзень выпрабоўвае нашае стаўленне да іншых і па адносінах да людзей пазнае нашу любоў да Бога. Колькі разоў вы ўчынілі нешта аднаму з братоў сваіх, усё роўна, што мне ўчынілі. Святое Пісанне шэраг разоў паўтарае заклікі, якія зводзяцца да наступнага. Падзяліся тым, што маеш з бліжнімі. Будь міласэрны, давай прытулак вандроўцам, суцяшай прыгнечаных, спачувай няшчасным і пакрыўджаным. Біблія вучыць, што наогул лепш даваць, чымсьці браць. Мы павінны ўсё гэта рабіць нават з думкай пра сябе, памятаючы, што дабрыня аплачваецца. Аднойчы барон Ротшыльд згадзіўся пазіраваць у ролі жабрака свайму сябру, вядомаму мастаку Делакруа. Калі барон сядзеў у жабрачых лахманах, у майстэрню заглянуў бедны, нікому невядомы мастак. Крануты відавочнай беднасці жабрака, ён выкалупаў з кішэні апошнія 5 франкаў і даў яму. Ротшыльд манету ўзяў і ветліва падзякаваў. Затым ад свайго сябры Делакруа даведаўся, што ахвярадаўца вельмі таленавіты, але мала папулярны мастак, і паслаў яму чэк на 10 000 франкаў з прыпіскай «Добрыя ўчынкі вельмі аплачваюцца». Адам Міцкевіч пісаў, хто ніколі не быў чалавекам, таму і людзі ні ў чым не памогуць. З кожным у любы час можа здарыцца такое, што прыйдзе старасць, адзіноцтва, бездарнасць, калі вельмі будзе патрэбная дапамога з боку іншых. Тады прыгадаем словы, як хочаце, каб з вамі паступалі іншыя людзі, гэтак і вы паступайце з імі. Але тады можа ўжо быць запозна, каб выправіць дапушчаныя памылкі. У кожным чалавеку кроецца прыродны дынамізм дабра, аднак яно не заўсёды ўсплывае на паверхню. Распаўсюджаныя ў наш час барацьба за існаванне, эгаізм і нячуласць сацыёлагі ўмеюць вытлумачыць, але гэта ненармальная з'ява. Мы можам жыць і пражыць жыццё, як захочам, але царква безупынна заклікае евангельскімі апавяданнямі і сюжэтамі «Адмоўся ад зла і учыні дабро».
Традыцыйнай суботняй рэлігійнай гутаркай айца Канстантына мы заканчваем міжканфесійную праграму «Сімвал веры».